Mirëdita dhe mirë se vini në emisionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe në vijim sjell lajmet më të reja si dhe kronikat e përgatitura nga kolegët tan. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kosova në pritje të vendimit për antarësim në FIFA. Presidenti Thaçi zotohet për promovim të dialogut në vend dhe rajon. Nikola Gruevski i vetëm në zgjedhjet Maqedonase, partitë tjera bojkotojnë 5 qershorin. Për më shumë na ndiqni gjatë 15 minutave në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi në forumin folhapur organizuar nga Lëvizja Fol ka deklaruar se gjatë mandatit të ditë prezidencial do të angazhohet për promovimin e dialogut në Kosovë. Thaçi ka thënë se Kosova ka raporte të mira me vendet në rajon dhe se raportet mes Kosovës dhe Serbisë janë më korrekte krahasuar me raportet e mëhershme. Ai ka kërkuar nga Serbia që të zbatojë të gjitha marrëveshjet e arritura në dialog mes palëve në Bruksel. Thaçi postjerash është zotuar se do të promovojë dialogun mes liderëve politikë në pushtet dhe atyre opozitar. Dialogu nuk ka alternativë dhe është rruga e vetme për zgjidhjen e problemeve, është shprehur Thaçi. Në zgjedhjet parlamentare të 5 qershorit në Maqedoni do të merë pjesë vetëm VMRO, DPMNE-a dhe dy parti minore të afërta me partinë Nikola Gruevskit. Kjo parti ka qenë vetmja e cila ka dorëzuar listat me kandidatët për deputet brenda afatit ligjor, që është mbyllur të mërkurën në mesnat. Partit tjera kryesore e Lidhja Social-Demokrate e opozitës si dhe dy partit shqiptare BDI dhe PDSH, ashtu edhe si që kishin deklaruar më parë, nuk kanë paraqitur kandidaturat e tyre, me çka edhe kanë verifikuar qëndrimin e tyre për bojkot. Shkas për një vendim të tillë, sipas tyre është mos përmbushja e kushteve, si ai për anulimin e vendimit të presidentit për faljen e zyrtarve që po hetoheshin nga Prokuroria Speciale për vepra të rënda penale, pastaj pastrimi i listës zgjedhore, si dhe kushte të tjera që kërkohen edhe nga bashkësia ndërkombëtare për të pasur zgjedhje të lira dhe demokratike. Për të ndihmuar gjetjen e një zgjidhje për daljen nga kriza e thellë, sot në Shkup pritet të arrijë i dërguari gjerman diplomati Johannes Heindl. Kryeministri serb Aleksandar Vučić u ka bërthirrje liderëve politik serb në vendin Fqinje, Bosnjë dhe Hercegovinë që ta parandalojnë dhunën në protestat e para të mbahen me 14 maj. Si partitë opozitare, ashtu edhe ato në pushtet në rajonin autonom serb në Bosnjë të njohur si Republika Serbe, u kanë bërthirrje për krasve të tyre që të dalin në rrugë në qytetin e Banja Lukës për të protestuar para zgjedhjeve lokale të tetorit. Opozita do të protestojë kundër papunësisë dhe korrupsionit, ndërsa partia në pushtet ka kërkuar nga njerëzit që të shprehin për kraje për politikat qeveritare. Vučić tha se inteligjenca serbe ka parë indikacione se protesta mund të jetë e dhunshme. Neve nuk na duhet konflikti, ka thënë ai, duke thënë se paqja dhe stabiliteti janë kushte pa të cilat Serbia nuk mund të përparojë. Vam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kryesia e Kuvendit të Kosovës ka caktuar mbajtjen e dy seancave plenare për 18 dhe 25 maj, por në asnjërën prej tyre nuk do të jetë në rënd të ditës ratifikimi i marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi, pasi projekt ligji nuk është proceduar nga qeveria. Holsi sjell materiali përgatitur nga Arton Konushevci.
Në Kuvendin e Kosovës nuk ka një përgjigje të saktë nëse ratifikimi i marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi do të vijë në rënd të ditës para pushimeve verore. Qeveria e Kosovës nuk e ka proceduar ende projektligjin për ratifikim të kësaj marrëveshje, ndërkohë që kryetari i Kuvendit Kadri Veseli ka ftuar sërish opozitën që paraprakisht të ulën dhe të gjejnë një pajtim para se Kuvendi të procedojë ratifikimin e demarkacionit. Kryesia e Kuvendit të Kosovës ka caktuar mbajtjen e dy seancave plenare me datën 18 dhe 25 maj, por në asnjërën prej këtyre seancave nuk do të jetë në rënd të ditës ratifikimi i marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi. Ratifikimi i kësaj marrëveshje mbetet çështje kryesore për fillimin e zbatimit të liberalizimit të vizave për Kosovën. Kryekuvendari Kadri Veseli është zotuar se Kuvendi nuk do të lejojë që të bëhet pengesë e zbatimit të liberalizimit.
Ende nuk kemi në agjendë një çështje të tillë, por në momentin që do ta kemi, do të bashkëbisedojmë edhe me kolegët tonë të opozitës në mënyrën që të procedojmë bashkërisht në Kuvend. Ajo çfarë do ndodh në asnjë mënyrë nuk do të bëjmë në rrezik lëvizjen e lirë liberalizimin e vizave. këtë takim parasysh. Vendimarja do tjetë adekuate me interesat e vendit, për një të në kodës për takë.
Komisioni Evropian i ka propozuar tashmë Këshillit e Bashkimit Evropian dhe Parlamentit Evropian heqjen e vizave për qytetarët e Kosovës dhe vënjen e Kosovës në listën e vendeve me qarkullim të lirë. Por, bashkë me këtë propozim, Komisioni Evropian ka përmendur si kriter ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi dhe luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Fisnik Rexhepi, këshilltar politik i Ministrit të Integrimeve Evropiane Bekim Çollaku, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se rekomandimi i Komisionit Evropian për heqjen e vizave për Kosovën ka nisë të shqyrtohet në Këshillin e Bashkimit Evropian dhe Parlamentin Evropian, dhe se sipas tij edhe institucionet e Kosovës duhet të ecin tutje me obligimet që kanë në këtë drejtim.
Besohen që gjithë do të qapin kontributin e tyre në këtë proces.
Emru Shujkani, profesori së drejtës evropiane, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se mos përmbushja e kushteve mund t'i ketë pasojat e veta.
Jo, do shtë që ta që ndikoj që Kosova mos ta marrë liberalizimin, po s'po këtë sa prolongoj për një kohë procesin e vendimarit, se një prolongim e ti natyrisht bëtë që nuk do t'ishtë një shej mirë dhe për gjithë zhvillimet ma të kjeshme të Kosovës në raport me nëngjendin evropianet.
Njësit e integrimeve evropiane kanë theksuar se pas rekomandimit për heqin e vizave për Kosovën nga Komisioni Evropian, Kosova po hynë e fazën përfundimtare sa i përket liberalizimit e vizave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, konsideron se pavarësisht aspekteve pozitive që sjell liberalizimi i vizave, shqetësues është fakti se punëtorët e disa sektorve bazik të ekonomisë së Kosovës do të përpiqen të ikin drejt Evropës për të gjetur punë. Sjellim një pjesë të intervistës me zotrin Gërgjaliun të realizuar nga Luljeta Krasniqi.
Pronar të kompanive private në Kosovë ka ngresh të sim se pas liberalizimit të vizave do t'ju ikin punëtor. Si e shini ju?
Si Odë Ekonomike vërtet mbështesim këtë qëndrim të Bashkimit Evropian për ftesë për liberalizim që është bërë Kosovës. Besoj që është një dukurie cila mund të analizohet nga disa dimenzione. Nuk ka të bëj vetëm me dimenzionin ekonomik, nuk ka të bëj vetëm me dimenzionin politik, strategjik, integrus, po ka të bëj edhe me dimenzion psikologjik dhe moral që definitivisht kosovarët nuk janë të getizuar. Mi po duhet të kuptohet vetë termi liberalizim nuk është zgjidhje problemeve, sepse në rend parë duhet të përmbushen disa detyra të shtëpisë që duhet të bëj Kosova drejt do të miratimit të një thirrje të tillë. Dhe e dyta që është më interesante është punu shumë atë për në aspektin e promovimit të liberalizimit si term, si nocion, se sa të punohet në që kënë në nocion tjetë në funksion të zhvillimit. Edhe e them këtë bazuar në faktin që liberalizimit duhet të përcjellet me zhvillim ekonomik ose me një trend pozitiv të zhvillimit ekonomik, të ketë garancë që do thot vetë liberalizim nuk do të shkaktoj dëme për sektorin privat dhe si proces do tjetë në funksion të zhvillimit dhe të ardhëmëris. Dhe kërë kemi këtë shkallë të papunëzis, kërë kemi këtë shkallë të varfris, kërë kemi këtë numër të diasporës cilë është e shtrirë në rrafë horizontal në mbarë Evropën, besoj që në aspektin kohor afat shkur do të ketë një fluks i cili do të reflektojë në format të ndryshme në realitetin kosovar.
Atëherë, kryetar, cilët janë ata punëtorë potencial që mund të largohen?
Është e vërtetë që për momentin sektorët më të kërkuara dhe më të mundshme që gjejnë punë në format të ndryshme në Evropë është sektori i ndërtimtarisë, është sektori i përpunimit të metaleve, yjen që Kosova në këtë drejtim e ka një numër të vogël të staduzët të certifikuar dhe kur kena li parasysh do të dalimin ose diskrepancen në të ardha mujore me skuri do tjetë një sektor që do të kejtë revizje dhe vetë faktë që në Kosovë është të kryu një tradit e përpunimit të drunit dhe të mobileve do tjetë pashtu një revizje dhe kur krisa ishtë vetë faktë që në Gjermani në veçanti ka nevoj për shërbime të motra medicinali ose të punëtorve në aspektin medicinal do tjetë vërtet një tentativ për revizje drejt Evropë ose drejt atje ku ka mundësi të paktën për të punuar në periudhë kohore të 3 muajore.
Ne e dimë që liberalizimi normalisht nuk do të thotë që këta punëtorë do të mund të shkojnë dhe të punësojnë. Çfarë të bëhet që këtë mos kemi këtë fluks të këtyre punëtorëve që mund të ikin.
Duhet kuptuar që liberalizimi për Kosovar ka qenë një modë ndaluar dhe në këtë drejtim gjithmonë qytetarë ta tentojnë ta kenë atë që ka qenë ndaluar dhe që është ndaluar dhe në këtë drejtim me siguri në aspektin kohor afatshkur do të ketë një lëvizje, do të ketë një fluks, mirë po definitivisht edhe ata do ta shohin që është një rrugë e cila nuk garanton perspektivë.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Kongresi i 66 i FIFA-s zhvillon sot punimet, sot dhe nesër faktikisht në Mexico City. Kosova është nën ethet e një vendimi tjetër. Federata Botërore e Futbollit do të vendosë për antarësimin ose jo të saj në këtë mekanizëm. Valona Tela ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Sy do të jenë në Mexico City të premton kur Federata Botërore e Futbollit FIFA të vendosë për pranimin ose jo të Kosovës në këtë organizatë. Emocionet janë të larta pasi vetëm 10 ditë më parë Kosova është pranuar në Federatën Evropiane të Futbollit. Pranimi në UEFA, njërën prej 6 konfederatave kontinentale të FIFA-s, është kushti i parë për antarësim në organizatën botërore të futbollit.
Tash janë rrugët e hapura për që të jemi edhe në FIFA.
Ka thënë për Radio Evropa e Lirë kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës, Fadil Vokri. FIFA 209 antarëshe përfshin vendin nga gjithë bota dhe turneu i saj kryesor është Kupa e Botës, e cila organizohet çdo 4 vjet. Pranimi në FIFA do t'i hapte rrugën kombëtarës kosovare që të marrë pjesë në kualifikimet për Kupën e Botës më 2018, të cilat nisin në shtator. Janë disa lojtarë kosovarë që luajnë dhe kanë shënuar suksese me kombëtarë të tjera. Rregullat e FIFA-s nuk i lejojnë lojtarët të ndryshojnë angazhimet e tyre, por ka spekulime se në rastin e Kosovës mund të bëhen përjashtime. Një gjë e tillë do të kishte ndikim të madh në ekipet kombëtare të Zvicrës dhe Shqipërisë, të cilat kanë numër të madh të lojtarëve me rënj kosovare. Në rastin e Zvicrës bëjnë pjesë Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri e Valon Behrami, ndërsa kapiteni kombëtarës shqiptare është Lorik Cana. Çështja e lëvizjes së tyre nga njëra kombëtare në tjetrën është ngritur, por nuk është zgjidhur kur Kosova është zgjedhur antare e UEFA-s javën e kaluar. E kemi pyetur FIFA në mënyrë të drejtë për drejtë dhe do të donim një përgjigje të qartë, ka thënë drejtori ligjor i UEFA-s Alistair Bell. Me statutin e FIFA-s, lojtarët që janë të përshtatshëm për më shumë se një vend lejohen të lëvizin vetëm një herë dhe vetëm nëse paraqitja e tyre për vendin e parë nuk ka qenë një ndeshje e madhe me konkurrencë ndërkombëtare. Tani FIFA duhet të vendosë se çfarë të bëjë me lojtarët që më herët nuk e kanë pasur Kosovën opsion.
Ta kanë obligim kombëtarët të kthehen, por kjo në anën tjetër unë personalisht mendoj se nuk duhet ju bëhet presion sepse edhe shtetet apo shtetet që ata kanë prezantuar aty janë afirmuar, prandaj ata vetë duhet të zgjedhin.
Ka thënë për Radio Evropa e Lirë Bilbil Sokoli, trajneri i futbollit dhe profesor në Universitetin e Prishtinës. Çështja e Kosovës është paksa komplekse dhe për shkak të Serbisë, e cila nuk e njeh pavarësinë e Kosovës dhe kundërshton fuqishëm pranimin e saj në organizata ndërkombëtare. Autoritetet serbe janë zotuar se do ta sfidojnë çështjen e pranimit të Kosovës në UEFA në gjykatën e arbitrazhit në Lozanë të Zvicrës. Ka gjasa që FIFA dhe UEFA të mbajnë ekipet e Kosovës dhe të Serbisë larg njëra tjetrës në gara, ashtu siç veprohet me Gibraltarin dhe Spanjën, prej se Gibraltari është antarësuar në UEFA 3 vjet më parë. Gibraltari, si kurse edhe Kosova, pret përgjigjen për antarësim ose jo në FIFA të premton. Organizata botërore e futbolit në krye me presidentin e ri Gianni Infantino mbetet joshse pavarësisht skandaleve të mëdha për korrupsion që e kanë goditur, sidomos vitin e kaluar. FIFA është themeluar në vitin 1904, ndërsa Kupa e parë e botës është mbajtur në vitin 1930 në Uruguay. Kongresi 66 i FIFA-s zhvillon punimet sot dhe nesër në Mexico City.
Ky është fundi i këtij emisioni. Unë ju rikujtoj se edicionet tona të radhës janë orën 16:21. Ato mund t'i dëgjoni edhe online në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Unë gjithashtu ju ftoj që krahas faqes tonë të klikoni edhe në platformat tona në rrjetet sociale në Facebook dhe në Twitter për më shumë lajme e materiale që trajtojnë tema të ndryshme. Unë ju përshëndes nga ky transmetim i drejtpërdrejt nga Praga. Miru dëgjofshim.